Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλή σας ημέρα, 9 και 5, πάμε και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ σε όλες τις συχνότητες που μεταδίδουν αυτό το πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο, μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία, στα στούντιο, εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Από εδώ ξεκινάει το σήμα και φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μέσα από τις δορυφορικές πλατφόρμες βεβαίως της ελληνικής ραδιοφωνίας, από την μία συχνότητα στα βραχεία και βεβαίως με τους πιο σύγχρονους τρόπους, το διαδίκτυο και φυσικά εδώ στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα σε ψηφιακά ραδιόφωνα και ψηφιακές τηλεοράσεις να ακούτε το πρόγραμμα Voice of Greece. Έχετε τη δυνατότητα μέσα από το Facebook στο Voice of Greece να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε έχει να κάνει με την ροή της, του προγράμματος, με την εκπομπή τη δική μας φυσικά, αυτά που ακούτε, παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για οτιδήποτε μπορεί να διαμορφώσει καλύτερα αυτήν εδώ την ώρα. Αυτή η ώρα η οποία είναι διαμορφωμένη έτσι για σας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι 9 με 10 η εκπομπή, δύο όψεις πολλές απόψεις και σήμερα μόνος εδώ στο στούντιο, καθώς ο Χρήστος για τελευταία φορά αυτές τις ημέρες δεν θα μπορέσει να βρίσκεται μαζί μας. Την άλλη εβδομάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την επόμενη Τετάρτη θα είναι εδώ, θα κάνουμε μαζί την εκπομπή. Μία συγκυρία σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη και δύσκολη είναι αυτή που διανύουμε και βεβαίως πολλή συζήτηση γίνεται από χθες για τη δήλωση του κυρίου οικονόμου εδώ στην ελληνική τηλεόραση, στην ΕΡΤΕΝΑ, στην πρωινή εκπομπή των συναδέλφων Πιταράκη και Κοταρίδη για αυτό το περίφημο «Ο Τσάμπας πέθανε». Αυτό έχει πυροδοτήσει μια πολιτική αντιπαράθεση πάρα πολύ έντονη από χθες, με εκατέρωθεν βολές. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω εγώ και το σκεφτόμουν πολύ έντονα, ειδικά χθες το βράδυ, βλέποντας και το δικό μου λογαριασμό ρεύματος, έτσι, γιατί και εγώ ήρθα σε επαφή με την εταιρεία η οποία με χρέωσε ένα υπέρογκο ποσό εξαιτίας αυτής της περίφημης ρήτας αναπροσαρμογής, είναι το εξής. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να αντιληφθούμε και να κατηγορήσουμε τους καταναλωτές οι οποίοι ξεφεύγουν πολλές φορές, ξεπερνάνε τα όρια τους και τις δυνάμεις τους, ότι δεν έχουν λειτουργήσει με βάση τη λογική. Για παράδειγμα, μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν καταναλωτή ο οποίος αγόρασε, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 50-60 χιλιάδες ευρώ και παίρνει ένα μισθό 1000 ευρώ και πρέπει να ξοφλήσει ένα αυτοκίνητο με 60 χιλιάδες ευρώ, ότι έκανε κάτι παράλογο, ότι κάποια στιγμή θα του έρθει ο λογαριασμός, ότι κάποια στιγμή, αν ξεφύγει λίγο το πράγμα με τη διαχείριση των εξόδων του, θα αναγκαστεί να το επιστρέψει στην εταιρεία, θα του το κατασχέσουν. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Είναι επίσης λογικό να κατηγορήσουμε έναν πολίτη ο οποίος έπαιξε στο χρηματιστήριο για μια μετοχή που πίστεψε ότι θα του αποφέρει πολύ ψηλά κέρδη. Έκανε μια παράτολμη επενδυτική κίνηση, ότι δεν του βγήκε αυτή η επενδυτική κίνηση και ότι τέλος πάντων θα πληρώσει το μάρμαρο τελικά, θα αναγκαστεί να πάρει λεφτά από τις αποταμιεύσεις του ή τέλος πάντων να χάσει τα χρήματα που έβαλε στην επένδυση αυτή, την οποία την έκανε χωρίς να πολυσκεφτεί και χωρίς να έχει την αντίληψη και τις γνώσεις να το κάνει. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα καταναλωτή, ένα πολίτη ότι ξεπέρασε τα όρια του, ότι έκανε κάτι παράτολμο και είναι απολύτως λογικό να το πληρώσει τελικά. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε λογικό ένας συνταξιούχος, για παράδειγμα, ο οποίος είναι έτοιμος να ανάψει την κουζίνα του ή να ανάψει το θερμοσύφωνα για να κάνει μπάνιο, να το σκεφτεί πριν το κάνει, μήπως τελικά αυτή η κίνησή του αποβεί μοιραία και του έρθει κάποιος λογαριασμός στο τέλος, τον οποίο δεν θα μπορεί να αποπληρώσει και θα του κόψουν το ρεύμα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση δηλαδή ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια να το πληρώνουμε σαν να πρόκειται για μια επενδυτική κίνηση. Δεν τζογάρουμε όταν καταναλώνουμε ρεύμα. Όταν καταναλώνουμε ρεύμα, απλά χρησιμοποιούμε ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να προστατεύεται η τιμή του απολύτως από το κράτος. Το κράτος λοιπόν θα έπρεπε να μας εξασφαλίζει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και επικοινωνίες επίσης, παιδεία, υγεία, να μας τα προσφέρει χωρίς να αποτελούν όλα αυτά κάτι δυσβάσταχτο, ένα βάρος ασήκωτο για τις πλάτες μας. Ακόμη κι αν ο μισθός μας σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας δεν είναι αρκετός για να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις από την μία και την άλλη πλευρά, ακόμη κι αν είμαστε ένας μισθωτός, αν είναι κάποιος ένας μισθωτός των 713 ευρώ με τη νέα έτσι αναπροσαρμογή που έγινε, ή ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας ή ένας εκπρόσωπος αυτής της περίφημης μεσαίας τάξης που μπορεί να παίρνει ένα μισθό 1000 ευρώ για παράδειγμα, και τα 1000 ευρώ αυτά να πρέπει να τα διαχειριστεί έτσι ώστε να έχει και το σούπερ μάρκετ του για κάθε μήνα ή κάθε δεκαπενθήμερο ανάλογα το πώς πληρώνεται, να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, το νερό του, το ρεύμα του, τα τηλέφωνά του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυτά τα δημόσια αγαθά θα πρέπει το κράτος να τα εξασφαλίζει σε επίπεδο τιμής τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του κάθε καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο λοιπόν. Δεν πρέπει κάθε φορά που ανάβουμε το φως στο δωμάτιο ή ανοίγουμε το θερμοσύφωνα ή ανάβουμε την κουζίνα για να μαγειρέψουμε να αισθανόμαστε ότι παίζουμε στο χρηματιστήριο και ότι αυτή η κίνησή μας μπορεί να μας κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Μπορεί δηλαδή να μας στείλει ακόμη και στο νοσοκομείο με ένα έμφραγμα, με έναν καρκίνο, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτά που βιώνουν δηλαδή τα νοικοκυριά τα τελευταία 12 χρόνια από την οικονομική κρίση του 10 και μετά είναι αυτά. Και αν βεβαίως, επειδή υπόθηκε και αυτό, υπήρχαν διακοπές ρεύματος και τα προηγούμενα χρόνια που κακώς υπήρξαν, αυτό είναι δεδομένο, διακοπές ρεύματος θα έπρεπε να υπάρχουν μόνο σε περίπτωση μπαταχτσίδων εντός ή εκτός εισαγωγικών, μπαταχτσίδων δηλαδή ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αλλά λένε όχι δεν πληρώνω, δεν βαριέσαι, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και δεν θα με ενοχλήσει κανένας γιατί για κάποιο λόγο έχω ασυλία, γιατί έχω βίσμα όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θα μου τη χαρίσουνε, γιατί θα επικαλεστώ κάποιους λόγους που θα ψάξω να βρω ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τέλος πάντων και θα μου τη χαρίσουνε ή θα φέρω κάποιον και θα μου το ξανασυνδέσει το ρεύμα παράνομα, αλλά εγώ έχω τη δυνατότητα να το πληρώσω και δεν το πληρώνω. Ναι, κακώς λοιπόν το ρεύμα κόβεται σε νοικοκυριά και εργαζόμενους που κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να τα επεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Το ρεύμα λοιπόν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο θα έπρεπε να προσφέρεται σε τιμή τέτοια που να ανταποκρίνεται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε καταναλωτή, του κάθε νοικοκυριού. Κανείς δεν είχε τζάμπα ρεύμα. Έτσι, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ο μόνος που είχε, οι μόνοι που είχαν τζάμπα ρεύμα ήταν αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο έφεραν κάποιον τεχνικό, έχουμε ακούσει και τέτοιες ιστορίες, και τους το συνέδεσε παράνομα για αρκετό καιρό. Αυτά όμως είναι υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, της ΔΔΕ που ελέγχει κάθε φορά τους, τους μετρητές να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες, να τους εντοπίσουν και να κινήσουν διαδικασίες αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους. Όχι για τον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να πάει στην εταιρεία, να κάνει ένα διακανονισμό και να φοβάται, γιατί εκεί θα καταλήξει το πράγμα αν συνεχίσει αυτή η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής να ισχύει, να φοβάται ότι κάποια στιγμή ο διακανονισμός, η δόση του διακανονισμού θα φτάσει στο επίπεδο του επόμενου εκαθαριστικού λογαριασμού. Εκεί πλέον το πράγμα ξεφεύγει. Το ότι σου δίνει κάποιος δυνατότητα να πληρώνει σε δόσεις δεν σημαίνει ότι σου δίνει και την δυνατότητα εφόρου ζωής να τα αποκρίνεσαι στις υποχρεώσεις σου με τέτοιους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι, σε καμία περίπτωση. Κάποια στιγμή και ο διακανονισμός θα έρθει σε σημείο τέτοιο που θα είναι δυσβάσταχτος κι αυτός. Λοιπόν, αυτά έχω να πω ξεθύμανα, όπως θα λέγαμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένω και τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο, να αποφορτίσουμε το κλίμα και να έρθουμε σιγά σιγά στα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε προγραμματίσει, τουλάχιστον για σήμερα, βεβαίως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας, μια επικοινωνία με τη συνάδελφο την Λία Χριστάρα στη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει την επικαιρότητα των ημερών και να μας πει τι έγινε τελικά με αυτό το κοντέινερ του χαμόγελου του παιδιού που το βρήκανε, λέει, κάποια χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να έχει αντιληφθεί κανείς για ποιο λόγο αυτό ο οποίος το σήκωσε και το μετέφερε, το έκανε αυτό, για ποιο λόγο το έκανε, και να μας δώσει βεβαίως και την υπόλοιπη επικαιρότητα από την Θεσσαλονίκη. Να πάμε λοιπόν σήμερα Θεσσαλονίκη και να μείνουμε Θεσσαλονίκη και για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε την δυνατότητα, την ευκαιρία, με την τεχνολογία βεβαίως να το επιτρέψει σε κάθε περίπτωση, να επικοινωνήσουμε με τον πολύ αγαπημένο ηθοποιό μας, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τις παραστάσεις με τον Κουρέα της Σεβίλης, μια πολύ πετυχημένη παράσταση θεατρική με πρωταγωνιστή τον ίδιο, η οποία ξεκίνησε την διαδρομή της και στα πολιτιστικά πράγματα της συμπρωτεύουσας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 8 Μαΐου. Θα μας πει αυτά και άλλα πολλά, αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο τα ξαναλέμε.
Βάθια τα χέρια μου στις τσέπες του καημού. Χωρίς εσένα πια γυρίζω παγωμένος. Με τα σημάδια του αποχωρισμού. Έλα και κόψε με στα δυο. Με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο. Δύο φορές να σ' αγαπώ. Και δυο ζωές για να σε περιμένω. Χαρτίτσα λακωμένο. Λόγια που γράφαμε και τώρα έχουν σβηστεί. Για δυο ζωές.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και ήδη έχουμε συνδεθεί με Θεσσαλονίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η συνάδελφος Ηλία η Χριστάρα, την οποία παρακολουθείτε καθημερινά στις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, τις ενημερωτικές, οι οποίες πλέον έχουν γίνει και πάρα πολλές και υπάρχει και το Earth News που παίζει συνεχόμενη ενημέρωση κυρίως για ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εμπόλεμη ζώνη και τα σύνορα εκεί της Ουκρανίας με την Πολωνία και τη Ρουμανία. Η Λία Χριστάρα λοιπόν, η οποία είναι σε ετοιμότητα για την τηλεόραση, την προλάβαμε όμως να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι η επικαιρότητα της ημέρας. Λία, καλημέρα.
Καλημέρα σας από την Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι πολύ μας απασχόλησε το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση με τον Κίσκο, το χαμόγελο του παιδιού. Έγινε αυτή η κλοπή, αυτή η απίστευτη κλοπή από την πλατεία της Αγίας Σοφίας, όπου κάποιοι πραγματικά με πολύ μεγάλο θράσος πήγαν και σήκωσαν με γερανό έναν Κίσκο 2 τόνων και τον πήραν, τον εξαφάνισαν. Οι άνθρωποι από το χαμόγελο του παιδιού το χρησιμοποιούν, εθελοντικά το έχει προσφέρει ένας επιχειρηματίας για τον μπαζάρ του Πασχαλινό. Και κάποιος το θεώρησε παραπολογικό να πάει να το πάρει για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από τον κόσμο, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βρεθεί. Και ήταν μια έτσι ευχάριστη νότα αυτή, πραγματικά. Και τελικά βρέθηκε μετά από κάποιες ώρες αναζητήσεων σε ένα οικόπεδο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, παρατημένος. Πήγε ο άνθρωπος εκεί, ο ιδιοκτήτης, και το παρέλαβε. Τώρα βρίσκεται ήδη στην εταιρεία παραγωγής οικίσκων, από εκεί δηλαδή που φτιάχτηκε και δόθηκε. Ευτυχώς δεν έχει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί είναι και ένα κεφάλαιο αυτό για τον επιχειρηματία που το προσφέρει. Είναι 5.500 ευρώ μόνο για να κατασκευαστεί και για να μεταπολιθεί μετά αργότερα. Όπως καταλαβαίνετε, πραγματικά μας, εμένα τουλάχιστον μου δημιούργησε πολύ ανάλγητη εντύπωση όλο αυτό που έγινε. Κάποιος με τόσο μεγάλο θράσος να πάει να κλέβει έναν οικίσκο που το χρησιμοποιεί το χαμόγελο του παιδιού για αυτόν τον σκοπό που το χρησιμοποιεί. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιο είναι το έργο του χαμόγελου του παιδιού. Οι κάτοικοι εκεί να νομίζουν ότι κάποιος ήρθε απλά να το πάρει. Εγώ μίλησα και με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μου έλεγε ότι σκεφτόταν ότι και αυτός χρειάζεται γερανό και ότι ήθελα να του ρωτήσει ότι να πάρω μια κάρτα.
Κάποια δημόσια υπηρεσία, ναι.
Δεν κατάλαβε. Έγινε 7 η ώρα το απόγευμα αυτό, στο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον βρέθηκε.
Τελικά βρέθηκε. Η εκτίμηση ποια είναι, ότι αυτός που το πήρε, το πήρε για να τον κλέψει, αλλά επειδή δημιουργήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση, φοβήθηκε και τον άφησε.
Ισχύει αυτό. Είναι μια πλευρά αυτή, σίγουρα, ότι το πήρε τέλος πάντων. Προφανώς και το ήθελα για διαχρήση. Και στη συνέχεια το παράτησε, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τώρα, αν κάποιος το πήρε για ανακύκλωση, γιατί υπάρχει και αυτό, για scrap, εκεί πέρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν εταιρείες. Τώρα, βέβαια, ο καθένας τι έχει στο μυαλό του, τι να σου πω. Πάντως, είδαν τουλάχιστον 3 άτομα με 4 άτομα που προσπαθούσαν τον γερανό να το σηκώσουν. Έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής 1 άτομο από τις αστυνομικές αρχές. Φαντάζομαι είναι θέμα χρόνου να βρεθούν και οι υπόλοιποι.
Μάλιστα. Τα υπόλοιπα τώρα της πόλης σας, τι γίνεται εκεί? Εντάξει, συμπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το κορονοϊό, πώς πάτε από κρούσματα και τα λοιπά.
Καλύτερα
έτσι.
Σταθεροποιηθήκα από το οικό φορτίο, βλέπουμε.
Ούτε υπάρχει η εντύπωση ότι το Πάσχα με τις συναθρήσεις και όλα αυτά μπορεί να έχει επιβαρύνει την κατάσταση.
Ελπίζουμε όχι. Βέβαια είναι και το τρίμερο μπροστά τώρα της Πρωτομαγιάς. Την Κυριακή έχουμε και συγκεντρώσει εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο, στην εργατική Πρωτομαγιά. Τη Δευτέρα είναι αργία. Θα φύγει σίγουρα ο κόσμος. Ήδη η πόλη γενικά είναι άδεια πάντως. Δεν έχει επιστρέψει πολύ κόσμο. Τον τρίτο έχει επιστρέψει από όσους έφυγαν. Και πολύ καλά έκαναν και δεν επέστρεψαν όσοι είχαν αυτή τη δυνατότητα. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών και με την πανδημία των Θεσσαλονικαίων. Βέβαια, θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο όσον αφορά ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Μέχρι στιγμή πάντως τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο ήρεμα όσον αφορά τον κορονοϊό και στα νοσοκομεία βλέπω ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Μας έχει χτυπήσει τόσο πολύ αυτή η πανδημία εδώ σε αυτή την πόλη, 2 φορές με 2 πολύ σφοδρά κύματα. Και πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Τα 2 προηγούμενα φθινόπωρα ήταν πολύ βαρύς ο φόρος αίματος που πληρώσαμε.
Βλέπω ότι θα υπάρξουν σήμερα και κάποιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Έχουν να κάνουν με αυτή την. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί
το Αριστοτέλειο.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ακριβώς. Βλέπω στις 11 η ώρα φοιτητικοί σύλλογοι σε συγκέντρωση εντός του Αριστοτελείου και στις 12 στα γρασίδια της φιλοσοφικής σχολής. Αυτά διαβάζω εδώ. Είναι... Και πέντε το απόγευμα λέει Ουκρανοί πολίτες. Okay, αυτή είναι μια άλλη.
Η Ουκρανία είναι κάθε μέρα.
Ναι, είναι κάθε μέρα.
Από την πρώτη μέρα του πολέμου. Όσον αφορά τώρα το Αριστοτέλειο, και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου φτιάχνεται μεν η βιβλιοθήκη, αυτή η περίφημη βιβλιοθήκη εκεί που ήταν το πρώην στέγη του βιολογικού, αυτή η κατάληψη που ήταν 34 χρόνια. Και κάθε μέρα έχουμε ΜΑΤ για να επιβλέπουν αυτές τις εργασίες, γιατί έχουμε αυτές τις κεντρώσεις των φοιτητών που δεν θέλουν να διαμαρτυρούν για το σπάσιμο της κατάληψης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέχεια, τα σύμφωνα με πληροφορίες έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί, ενώ τις προηγούμενες ημέρες αποχωρούσαν όταν ολοκληρώνονταν οι εργασίες, δηλαδή μπαίνανε οι εργάτες, και όταν ολοκληρώνονταν οι εργασίες αποχωρούσαν και οι αστυνομικές δυνάμεις. Δεν είδαμε αυτό να συμβαίνει. Παρέμειναν εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις και τη νύχτα. Και έχουμε αυτό το κάλεσμα που έτσι και αλλιώς αυτή όλη την εβδομάδα σχεδόν είναι μόνιμο πια, ή στις 11 ή στις 12. Τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Σίγουρα μέχρι και το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή που θα μπει πια και η αστυνομία κανονικά, η πανεπιστημιακή δηλαδή αστυνομία.
Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, το ζήτημα, το σημαντικότερο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις σε όλη την κοινότητα, τη φοιτητική τουλάχιστον. Αυτό είναι το
ζήτημα. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει και στην πόλη. Είχαμε επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Στο παρόν, αυτές οι τελευταίες δύο ήταν πιο ήρεμες. Πάμε πώς θα πάει και.
Μάλιστα. Ετοιμάζεστε κι εσείς για το τριήμερο, για την Πρωτομαγιά. Θα γίνουν και συγκεντρώσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, και κανονικά, βέβαια. Και το εργατικό κέντρο.
Και το εργατικό κέντρο.
10:30 στο εργατικό κέντρο την Κυριακή. Θα έχουμε 24-ωρη απεργία του ΟΑΣΚ, να το ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι. Αν δεν κάνω λάθος, η κεντρική ή το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πλατεία Αριστοτέλους. Η υπόλοιπα σωματεία στο άγαλμα Βενιζέλου, επειδή ακόμα δεν έχω όλες τις συγκεντρώσεις.
Ναι, εντάξει. Αυτά θα τα ακούσουν και όσοι τουλάχιστον ενδιαφέρονται και στα τηλεοπτικά, αλλά και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές δικές σου, τέλος πάντων, παρουσίες που θα έχεις μέσα στην ημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λία.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σου ημέρα, καλή σου ημέρα.
Αρχή, για τα αστέρι που πέσε στο χώμα, το λουλούδι που δεν βρήκε χρώμα και μείνε βουβό σαν ενοχή, το λουλούδι που δεν βρήκε χρώμα και μείνε βουβό σαν ενοχή. Στην άκρη της σιωπής τη ζωή σου τα κρύβω μαγνάδι, μύθο ξεχασμένο αυτό το βράδυ, δίχως λόγια να μου ξαναπείς, μύθο ξεχασμένο αυτό το βράδυ, δίχως λόγια να μου ξαναπείς.
ύστερα σαν κύμα γαλανό στην ακτή να σβήσεις τα σημάδια βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια και της πολιτείας το κενό βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια και της πολιτείας το κενό.
Λοιπόν, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, το τραγούδι από την αρχή σε μουσική Πάνου Μαλαχιά και ποίηση του Χαράλαμπου Χατζινάκη, πολύ όμορφο κομμάτι από τις νέες κυκλοφορίες στην ελληνική μουσική. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Κλειστή διάβλη και προκλήσεις, το άκαρπο τηλεφώνημα Παναγιωτόπουλου Ακάρ και το παρελκυστικό παιχνίδι της Άγκυρας. Στην κεντρική φωτογραφία, πάντα υπάρχει μια φωτογραφία στο κέντρο, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, η Αθήνα μιλάει μέσα από τη γραφιστική της παράδοση, κατάλοιπα μιας άλλης εποχής, όπως αυτή η εμπορική επιγραφή στην οδό 3 Σεπτεμβρίου συνθέτουν μια εναλλακτική ιστορία της πόλης. Είναι μια παλιά επιγραφή ενός καταστήματος στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Πολύ χαρακτηριστική, πολύ ιδιαίτερη φωτογραφία στο κέντρο, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ακριβώς δίπλα, θολό τοπίο για πληρωμές σε ρούβλια, έκτακτη συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα. Είναι και αυτό που μας απασχολεί και μας αναστατώνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, καθώς είπαμε ήδη σε Πολωνία και Βουλγαρία έχει κλείσει η στρόφιγγα του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Περνάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο βασικό θέμα. Και νέα επιταγή ακρίβεια στο σχέδιο για μεγαλύτερη στήριξη των οικοκυριών. Εξετάζεται και νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατά το πρότυπο των 200 ευρώ του Πάσχα. Πότε θα δοθεί, αν αποφασιστεί, ποιου θα αφορά και με ποια κριτήρια, στο μικροσκόπιο των Μαξίμου, όλες οι εναλλακτικές. Να πούμε βέβαια ότι την επιταγή αυτή των 200 ευρώ την πήραν άνθρωποι με πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αυτοί που δικαιούνται το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Δηλαδή, ένας μικρομεσαίος, μια οικογένεια η οποία ζει ας πούμε με τον βασικό μισθό ή έχει δύο βασικούς μισθούς, δεν είδε ποτέ αυτά τα 200 ευρώ, έτσι. Παράζ παραβιάσεων, τι κρύβει νέα ένταση με την Τουρκία στο Αιγαίο. Και Γερμανία-Αυστρία πληρώνουν σε ρούβλια, σπάνε οι κυρώσεις για το φυσικό αέριο. Στο πρωτοσέλιδο των νέων όλα αυτά, στην εφημερίδα των συντακτών, εργατική πρωτομαγιά για μια ζωή με αξιοπρέπεια, τα απεργιακά ραντεβού της Κυριακής, νέο εργατικό ατύχημα στις προβλήτες της Κόσκο και απεργιακές κινητοποιήσεις. Η επισφάλεια επελάβνει και στο δημόσιο. Συνέντευξη με τον ιστορικό Δημήτρη Λιβγεράτο για τους αγώνες της εργατικής τάξης. Άρθρο του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου στην εφημερίδα των συντακτών, που το πρωτοσέλιδό της αφιερωμένο στην εργατική πρωτομαγιά με μια χαρακτηριστική εικόνα με τις δύο σηκωμένες γροθιές. Στην Αυγή, στο πρωτοσέλιδο, τροπολογία ασπίδα στη ληστεία, τροπολογία για τιμή πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ενέργειας, μέχρι να εκδικαστεί το θέμα, φέρνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας. Λόγος περιχυδαιότητας, πάντα από το πρωτοσέλιδο στην Αυγή, η εποχή του Τζάμπα, ο Βασίλης Οικονόμου δεν είναι ο πρώτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που τα βάζει άγαρμα με όσους δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, γράφει ο Γιάννης Ανδρουλιδάκης. Και από το χαλάλι του στο Τζάμπας πέθανε, μία κάλπη δρόμος, γράφει ο Κώστας Πουλακίδας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Βασικό θέμα, όλη την Κυριακή 1η Μάη στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Τώρα είναι η ώρα των εργαζομένων να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο ενάντια στην εκμετάλλευση στη φτώχεια, στον πόλεμο, απεργιασικές συγκεντρώσεις. Σύνταγμα 10.30 το πρωί, Θεσσαλονίκη 11 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου, Πειραιάς 11 το πρωί στο Πασαλιμάνι, σε 70 συνολικά πόλεις. Προφανώς είναι οι συγκεντρώσεις, προσυγκεντρώσεις για τις κινητοποιήσεις στις πρωτομαγιάτικες του ΠΑΜΕ σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Παρασκευή 29 Απρίλη, μεγάλη συναυλία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά με τη Μαρία Φαραντούρη στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Και συναγερμό στο Αιγαίο, ενεργοποίηση της αεράμινας μετά τον μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων. Ποια πιστοποιητικά δήμων θα εκδίδονται ψηφιακά επίσης στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, με άλλο βασικό θέμα, νέα ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Να πούμε, επειδή μιλάμε για ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σε όσους θα το αναζητήσουν σήμερα, 8 και 9, αυτά τα αφημί που λήγουν σε 8 και 9 μπορούν σήμερα να μπαίνουν και να συμπληρώνουν την αίτηση για το Fuel Pass, για αυτή την επιδότηση για τη βενζίνη που δίνεται. Μόλις περάσει και το 8 και το 9 θα μπορούν να ξεκινήσουν όλα τα αφημί που δεν έχουν προλάβει οι καταναλωτές να δηλώσουν, να κάνουν τις αιτήσεις τους, θα μπορέσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην Εσπρέσο, αποκλειστικό, λέει η εφημερίδα, το θέμα το βασικό, μαύρη ζωή για Γκρέι, το τραγικό μαντάτο που έκανε την Γκέτι να καταρρεύσει, ούτε σε δραματική ταινία του 60 όσα εκτελήχθηκαν στο σπίτι της τραγουδίστριας. Τύπος Θεσσαλονίκης, η Πρωτομαγιά φέρνει την ελευθερία. Το τέλος της περίοδου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αναστέλλεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόσησης από 1η Μαΐου. Να δούμε και την ελευθερία από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Πότε θα τη δούμε. Την περιμένουμε και αυτή, πώς και πώς. Κόντρα νιουζ. Το ρούβλι διαλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία-μία οι ευρωπαϊκές χώρες σπάνε το ενιαίο μέτωπο. Δεν υπάρχουν πλέον οι μεγάλοι ηγέτες που θα αποσοβούσαν την καταστροφή, σχολιάζει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Με μία φωτογραφία με κάποια κέρματα, ρουβλοκέρματα, τα ρουβλάκια λοιπόν τα βλέπουμε εδώ. Και πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου, είναι η εκδόση του Σαββατοκύριακου, καθώς βγαίνουν σήμερα οι εφημερίδες λόγω της αργίας Πρωτομαγιάς. Το στίχημα της 8ης Μαΐου, η Δημοκρατική Παράταξη αποφασίζει για το όνομά της, επιλέγει συνέδρους αλλά και τους νέους επικεφαλής νομαρχιακών τοπικών οργανώσεων. Η αναφορά γίνεται βεβαίως για το ΚΙΝΑΛ ή ΠΑΣΟΚ ή όπως θα λέγεται τέλος πάντων μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν, και με δεδομένη βεβαίως κάποια προϋπόθεση που έχει να κάνει και με τα χρέη του ΚΙΝΑΛ. Θυμάστε για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ μετονομάστηκε σε ΚΙΝΑΛ. Ο λόγος στο πρωτοσέλιδό του: ενεργοποιείται η αντιαεροπορική άμυνα στα νησιά του Αιγαίου μετά τις τουρκικές παραβιάσεις σε αυξημένη ετοιμότητα, και μια φωτογραφία με δύο πολεμικά αεροσκάφη. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για μη πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Μάλιστα, υπάρχει και μια πρωτοβουλία, από όσο γνωρίζω, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για αγωγές, για διεκδικήσεις που έχουν να κάνουν με την ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτή η οποία μας απασχολεί όλους την παρούσα συγκυρία. Στην Εστία, στο πρωτοσέλιδο, ποια τουρκική προκλητικό της κύριοι, περί τουρκικής απειλής πρόκειται, προωθούν τις διεκδικήσεις τους για Αιγαίο και νησιά, εκμεταλλευόμενοι τον ρωσικό αναθεωρητισμό, η συνάντηση Μητσοτάκη με Biden και η απότερη στόχη της Άγκυρας, με μία επίσης φωτογραφία με ένα ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Στην Ελεύθερη Ώρα, οδηγός επιβίωσης για ένα χρόνο, Μόρφου, έρχεται η πείνα, σούπερ μάρκετ μας θα είναι πλέον μόνον ο Χριστός, λέει εδώ ο Μητροπολίτης από την Κύπρο. Δρόμος της αριστεράς, βλέπουμε εδώ στα πρωτοσέλιδα, χωρίς φωνή οι πολλοί και οι πατρίδες, ο πόλεμος απλώνεται στον χάρτη και τον χρόνο, νέοι πλανητικοί σχεδιασμοί των ελίτ ενάντια σε εργαζόμενους κοινωνίες χώρες, αναγκαία μία άλλη προοπτική για την ανθρωπότητα, σε ένα πρωτοσέλιδο του δρόμου της αριστεράς, που επίσης υπάρχει ένα χτύπημα με τίτλο «Ακυβερνησία και εκλογές», που παραπέμπει στη σελίδα 6. Το παρασκήνιο, καυτός Μάιος με τολμηρές αποφάσεις Μητσοτάκη, ανατροπές από Ανδρουλάκη και πισωγυρίσματα Τσίπρα, οι αλλαγές έκπληξη στο δημόσιο, έτοιμο το νομοσχέδιο. Στη Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι Μπαταχτσίδες, με τελίτσες στο «Η», οι Μπαταχτσίδες με μια φωτογραφία του κυρίου Βασίλη Οικονόμου, απίστευτο θράσος του κυρίου Οικονόμου, για όσους δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα, σχολιάζει εφημερίδα, πληρώστε πρώτα τα κομματικά σας δάνεια, η επισήμανση που κάνει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο, με ένα ακόμα θέμα βασικό ακριβώς από πάνω. Η κύρα Αδάμ αποκαλύπτει: ο Biden θα ζητήσει από το Μητσοτάκη να στείλουμε βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία, θα θέσει και θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Στα παραπολιτικά, Νέο κράτος με 7 τομές σχεδιάζει το Μαξίμου, όλο το σχέδιο Βορύδη, Γέρα Πετρίτη και μια φωτογραφία του κυρίου Πούτιν. Ο πόλεμος απειλεί πλέον όλη την Ευρώπη. Ο Πούτιν πιέζει με μοχλό το φυσικό αέριο. Και στην Political, στο Λευκό Οίκο, οι τσαπουκάδες του Ερντογάν, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στα νησιά του Αιγαίου και 24 χρόνια χωρίς τον Εθνάρχη, μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στο πρωτοσέλιδο της Political. Και κλείνουμε με την άποψη του Σαββατοκύριακου. Ο τουρισμός βάζει σε πειρασμό τον Κυριάκο. Κουμουνδούρ και Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως αν τα τουριστικά έσοδα υπερβούν τις προβλέψεις, αυτό θα είναι ένα λαχείο, εντός εισαγωγικών η λέξη λαχείο, στα χέρια του Μητσοτάκη, που δεν αποκλείεται να θελήσει να το εξαργυρώσει στείνοντας προώρες κάλπες. Βλέπουμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα που και σήμερα έχουν πολλές εφημερίδες που είναι του Σαββατοκύριακου λόγω του τριημέρου και του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, Εφέλη Φασούλη για ένα καλοκαίρι, στίχη μουσική Φίβος Δελιβοριάς, και να καλημερίσουμε τον πολύ αγαπημένο μας πρωταγωνιστή, το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Είναι στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι γίνεται στην πόλη εκεί?
Τι γίνεται, μια ευτυχισμένη στιγμή, μια ευτυχισμένη συγκυρία με μια παράσταση που έχει έρθει εδώ και 4 μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη και γεμίζει το Μέγαρο από κόσμο ευτυχισμένο, ο οποίος μπαίνει ευτυχισμένος, φεύγει ενθουσιασμένος.
Προφανώς, Βασίλη, αφήνει απ' έξω τους λογαριασμούς του ρεύματος, έτσι, σαφέστατα.
Εντελώς.
Δεν το συζητάμε.
Είναι την ευκαιρία να τα ξεχάσει όλα αυτά.
Καλό είναι αυτό. Ίσως το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία.
Κοίτα, και μετά από 2-3 χρόνια που να φανταστείς ότι η δικιά μας η παράσταση είναι η πρώτη που έρχεται μετά από 2 χρόνια κάνοντας πρεμιέρα, και είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Ο κόσμος λαχταράει για το θέατρο και ειδικά για το καλό θέατρο. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί ο Κουρέας Σεβίλης έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση και εδώ, όπως και στην Αθήνα, έτσι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου η Θεσσαλονίκη για μας είναι και το κριτήριο, είναι το δύσκολο κοινό. που θέλουμε να επικοινωνήσει η παράσταση και μας έχει κάνει πολύ χαρούμενους.
Έχει προηγηθεί βέβαια μια άλλη σειρά παραστάσεων, έτσι δεν είναι, που
πήγανε
πολύ καλά με τον Κουρέα της Σεβίλης. Το είδαμε
πάρα
και εδώ.
Ωραία.
Θα το δούνε τώρα στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μέχρι πότε είναι?
Είναι μέχρι τις 8 Μαΐου, Κυριακή 8 Μαΐου.
Μάλιστα. Βλέπεις λοιπόν ήδη τους ανθρώπους της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Προφανώς αισθάνεστε αυτό το πράγμα, έτσι, την ανακούφιση μετά από 2,5 χρόνια με ταλαιπωρία, με πίεση, με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να δουν τις παραστάσεις ελεύθερα. Υπήρχαν περιορισμοί. Εντάξει, και εσείς το τραβήξατε όλο αυτό.
Μα είναι και δικιά μας. Είναι και δικιά μας η χαρά, δεν είναι μόνο του κοινού. Γιατί ξαφνικά ξανανιώσαμε. Νιώθουμε ότι ζούμε πάλι. Είναι αυτό το κλείσιμο της καραντίνας, αυτά τα απαγορευτικά. Μας είχαν κάνει όλους να νιώθουμε ότι θα τραβήξει για πάντα, ότι δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Τώρα υπάρχει, έχει γλυκοχαράξει που λένε κάτι, μια ελπίδα, γιατί πάντα υπάρχει η αγωνία του να τελειώσει εντελώς αυτή η ιστορία, έτσι, με τον κορονοϊό, γιατί πάντα υπάρχει αυτό με έναν τρόπο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε την ελευθερία να μπορούμε να συνευρεθούμε, να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε λίγο τους ανθρώπους πραγματικά να χαμογελάσουν.
Ποια είναι λοιπόν, ποιος είναι ο απολογισμός που κάνετε εσείς οι καλλιτέχνες για αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια? Τι θυμάσαι εσύ από αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια? Τι είναι αυτό τελικά που έχει χαραχτεί στη μνήμη και που δεν πρέπει να ξαναδούμε ποτέ?
Αχ, αυτό που έχει χαραχτεί είναι πόσο σημαντική είναι η κάθε στιγμή του να τη ζούμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει, τι έρχεται, το αύριο ποιο είναι, και το παρόν πρέπει να το ζούμε πραγματικά χωρίς να το μετανιώνουμε μετά ότι δεν ζήσαμε κάτι που θέλαμε πολύ. Είναι πραγματικά ένα χτύπημα ή ένα σκαμπύλι το οποίο πρέπει να ξυπνάει όλους μας, με την έννοια ότι αυτή η ζωή είναι για να τη γεύεσαι, όχι για να περιμένεις να έρθει κάτι. Είναι στη βράση κολλάει το σίδερο. Πρέπει να ζούμε ευτυχισμένοι, πρέπει να ζούμε μονιασμένοι και επίσης ότι ο κόσμος πρέπει να είναι, να εκλογικευτεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, συνωμοσίες, συνωμοσιολογίες. Όταν υπάρχει όλο αυτό που έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο, να χάνονται ψυχές, να χάνονται άνθρωποι, νομίζω ότι θα πρέπει να μας κάνουν να είμαστε λίγο λιγότερο συνωμοσιολόγοι. Ναι.
Αυτό δεν το συζητάμε, εννοείται. Ναι. Τώρα, Βασίλη, ξέρεις, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε δεν έχουν γνωρίσει, δεν έχουν μάθει και πάρα πολλά για σένα και για την πορεία σου, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, έτσι σε λίγα λεπτά, να πούμε δύο λόγια για το πώς ξεκίνησες και ποια είναι η διαδρομή που ακολούθησες μέχρι σήμερα. Γιατί ξεκινάει αυτή η προσπάθεια πολλά χρόνια πίσω. Από όσο γνωρίζω, μάλιστα, είχες αποφασίσει πολύ μικρός να ακολουθήσεις αυτή την πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.
Για έναν περίεργο λόγο, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από πολύ μικρός, 3 χρονών, ας πούμε. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε από ένα όνειρο σε μια πραγματικότητα. Σπούδασα στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών στην Αθήνα. Μετά, όπως όλοι, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο καταλαβαίνεις είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθείς και να προχωρήσεις, έχει πολλές δυσκολίες, πολλά εμπόδια. Είχα την τύχη να βρεθώ στις πρώτες παραστάσεις μετά από οντισιόν από τη σχολή, να συνευρεθώ επαγγελματικά με την Ξένια την Καλογεροπούλου, που είναι, ας πούμε, η θεατρική μητέρα μου, που η Ξένια είχε δημιουργήσει τότε μια παιδική σκηνή, η καλύτερη στην Ελλάδα, με υπέροχα έργα. Ο κόσμος γέμιζε το θέατρο για να δει τα παιδικά της έργα, με το συγχωρεμένο το Βαγγέλη το Σιλινό, που έκανα τις πρώτες μου παραστάσεις, μετά στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, στο Εθνικό, τα χρόνια με φέρανε στο να παίξω Αριστοφάνη και να πάω μέχρι τώρα περίπου γύρω στις 13-14 φορές στην Επίδαυρο και να ζήσω αυτό το υπέροχο όνειρο, το να βρίσκεσαι σε αυτό το αρχαίο θέατρο των 12.000 θέσεων. Γενικά έχω χορτάσει πολύ ωραίες στιγμές θεατρικές. Τηλεοπτικά με γνώρισε ο κόσμος από τα εγκλήματα, από το Ίσιο το Τέρι μου.
Φυσικά, φυσικά.
Ναι, το Ίσιο το Τέρι μου, έκανα και αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Αυστραλία.
Που πρέπει να πω, σωστά, πρέπει να πω ότι αυτοί οι δύο ρόλοι, έτσι, στα εγκλήματα και στο Ίσιο το Τέρι μου, είναι δύο ρόλοι εντελώς διαφορετικοί, κόντρα μεταξύ τους, έτσι. Και αυτό νομίζω ήταν που σαν ηθοποιό, τουλάχιστον απέναντι στο κοινό, το τηλεοπτικό που δεν σε είχε γνωρίσει νωρίτερα μέσα από θεατρικές παραστάσεις πιθανόν, ήταν που σε καταξίωσε και ως ηθοποιό. Δηλαδή έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος μεταμορφωνόταν κάθε φορά, προσαρμοζόμενος σε αυτό που έπρεπε να ανταποκριθεί.
Έτσι ακριβώς. Έκανα εντελώς διαφορετικά πράγματα. Με γνώρισε στα εγκλήματα με έναν ρόλο ενός λαμόγιου, ας πούμε, ναι, αλλά πολύ συμπαθητικού λαμόγιου, από ό,τι μου έλεγε ο κόσμος και από αυτό που εκλάμβανα. Και στη συνέχεια στο Ίσιο το Τέρι μου, ενός ήπιου ρομαντικού ανθρώπου που ερωτεύεται ένα πλάσμα που νιώθεις ότι δεν είναι για αυτόν. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, ένας ήπιον τόνων καθημερινός ανθρωπάρχος, ας πούμε, όπου ζει έναν έρωτα που θα ήθελε να ζήσει ο καθένας με όλα αυτά που μπορούν να συμβούν. Ήταν και αυτό που μου αρέσει έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια, είναι να κάνω διαφορετικά πράγματα, να κάνω διαφορετικούς ρόλους, χαρακτήρες. Αυτό με ξανανιώνει σαν ηθοποιό.
Και νομίζω ότι η τηλεόραση είναι και μία διέξοδος για να αντιμετωπίσετε τα οικονομικά ζόρια που έχει αυτή η δουλειά, έτσι. Για κάποιους ηθοποιούς είναι ο τρόπος μέσω του οποίου μπορούν να κάνουν και πράγματα που τους ενδιαφέρουν, που δεν θα τους αποδώσουν τουλάχιστον οικονομικά αυτά που περιμένουν, κυρίως ό,τι έχει να κάνει βέβαια με το θέατρο, έτσι, σε αυτό αναφέρομαι.
Έτσι. Αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι στο θέατρο, το οποίο είναι η μεγάλη μας αγάπη έτσι κι αλλιώς, γιατί η διαφορά με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο για έναν ηθοποιό είναι ότι στο θέατρο έχει άμεση επαφή με τον κόσμο. Ενώ στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο παίζει έναν κατακερματισμένο ρόλο, σκηνές που είναι μπερδεμένες μεταξύ τους μπροστά από μια κάμερα και βλέπει και ο ίδιος το αποτέλεσμα. Ενώ στο θέατρο ουσιαστικά το ζει μαζί με το θεατή. Ο θεατής είναι ο 12ος παίκτης, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, και είναι ουσιαστικό κομμάτι της επιτυχίας μιας παράστασης. Η ενέργειά του, μπερδεύονται τα χνότα μας, το χαμόγελο, η συγκίνηση, είναι εκείνη τη στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μαγικό πράγμα, πάρα πολύ, το να υπάρχεις στη σκηνή μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο και να νιώθεις όλο αυτόν τον παλμό που βγαίνει από μια παράσταση και μέσα από τόσο κόσμο που παρακολουθεί το έργο.
Ήθελα να σχολιάσω, επειδή αναφέρθηκε στην Ξένια Γκαλογεροπούλου και στο παιδικό θέατρο. Υποψιάζομαι ότι ένα σημαντικό κομμάτι από τους υποκριτικούς σου κώδικες, τέλος πάντων που χρησιμοποίησες, που βγήκαν το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι όπως σε γνωρίσαμε, έχει να κάνει και με την Ξένια Γκαλογεροπούλου και τη δουλειά που έκανες μαζί της, υποθέτω, στο παιδικό θέατρο.
Μα είναι με όποιον δάσκαλο καθίσεις και τα γράμματα θα μάθεις, λέει. Οπότε ουσιαστικά μέσα από την συνεργασία μου στα πρώτα χρόνια με την Ξένια, έμαθα εκτός από το πώς το λένε, τα εκφραστικά μου μέσα να τα καλλιεργώ, έμαθα από αυτήν να σέβομαι και το θέατρο, να σέβομαι και τους συναδέλφους μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δουλειά μας είναι τόσο ουσιαστική αλλά και τόσο περαστική για όλους μας. Δηλαδή εμείς είμαστε ταξιδιώτες αυτή τη δουλειά. Μπαίνουμε σε ένα τρένο και θα κάνουμε διαδρομές, θα κάνουμε ένα ταξίδι. Οπότε αυτό το θέατρο θα παραμείνει και θα δέχεται καινούργιους επιβάτες κάθε φορά. Και πρέπει να σεβόμαστε, αυτή τη μαγεία και αυτό, γιατί δεν έχουμε ουσιαστικά τίποτε άλλο παρά να δημιουργούμε όνειρα για μας και να τα κάνουμε ταξίδια για το κοινό.
Επειδή λοιπόν πρέπει να τα σεβόμαστε, να σεβόμαστε όλους και τους συναδέλφους προφανώς, θα πούμε και τους συντελεστές της παράστασης, επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό μέχρι τις 8 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Έτσι. Μέχρι τις 8 Μαΐου στον Κουρέα της Σεβίλης, του Μπομαρσέ, μια παράσταση μαγική με τα οπερετικά κομμάτια του, με τη διασκευή και σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, στη μετάφραση Λουίζα Μιτσάκου, μια υπέροχη διασκευή και μετάφραση, με ηθοποιούς πάνω στη σκηνή, είμαστε περίπου 17 άνθρωποι πάνω στη σκηνή, ο Φάνης ο Μουρατίδης είναι μαζί, ο υπέροχος Φάνης, ο Γιώργος ο Σημεωνίδης, η Νίκη Βακάλη, ο Ρένος ο Ρώτας, υπέροχοι ακροβάτες, χορευτές και ένα μουσικό σχήμα, μια ορχήστρα φοβερών ανθρώπων.
Μάριος Πετκίδης και Γιάννης Αράγκαλης διαβάζω εγώ μπροστά μου. Σε βοηθάω για να μην τους ξεχάσεις. Ακριβώς. Έχεις και χορευτές λοιπόν έχετε. Αντόλφο Βέγκα, Σοφία Μαρτίου, Γκάμπριελ Μιρτσέα, Φέδρα Νταϊόγλου, Κώστας Παπαματθεάκης, Γιάννης Μέρος, Κωστής Τσιαμάγκας, Τατιανή Χατζιμπίνου και τους μουσικούς Μιλτιάδη Παπαστάμου, Μαρίνο Γαλατσινό, Φίβο Ζήτη, Αλέξανδρο Κασάρτζη. Έτσι, σε βοήθησα εγώ, τα είπαμε όλα για να μην αδικήσουμε κανέναν.
Μπράβο. Τα σκηνικά τα υπέροχα του Μανώλη Παντελιδάκη, που είναι μαγικά, οι φωτισμοί του Λευτέρη Παυλόπουλου. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι, για να μην, να μην νιώθω άσχημα. Ναι. Αλλά όλοι μαζί αυτοί έχουμε κάνει ένα υπέροχο σύνολο, ένα αποτέλεσμα όπου η αγάπη μας για αυτό που έχουμε έχει καταφέρει να κάνει τον κόσμο να είναι ευτυχισμένος.
Είναι αυτό που λέμε sold out, έχει γίνει.
Είναι. Σκέψω ότι είναι ένα τεράστιο θέατρο. Το Μέγαρο είναι 1500 θέσεων και ξεκινήσαμε σχεδόν γεμάτοι. Αλλά κάθε μέρα είμαστε σε φάση sold out πλέον.
Και επειδή κοντεύουμε να κλείσουμε, πολύ σύντομα αποκάλυψε μας τα σχέδιά σου τα επόμενα. Καιρού επιτρέποντος, κορονοϊού επιτρέποντος και όλα αυτά.
Έτσι. Ο Κουρέας Σεβίλης θα συνεχίσει και το καλοκαίρι σε μία μίνι περιοδία ανά την Ελλάδα. Θα πάει και ξανά στο Ακροπόλ στην Αθήνα το χειμώνα για την περίοδο Νοεμβρίου και μέχρι Γενάρη. Και ουσιαστικά υπάρχουν στα σκαριά κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις που δεν είναι ακόμα κλεισμένες και με ένα κινηματογραφικό όνειρο που έχω για να γίνει μια ταινία που έχω γράψει ένα σενάριο. Είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας για όλα αυτά, δηλαδή τουλάχιστον ονειρευόμαστε.
Αυτό είναι που μας έχει μείνει, να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε ότι έστω και κάτι από όλα αυτά που ονειρευόμαστε θα γίνει πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνεις και θα τα πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και όταν θα κατέβεις προς τα κάτω πάλι. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα και ειρήνη σε όλους, έτσι, για όλους αυτό το βασικό. Καλή σου μέρα.
Την αγάπη μου. Γεια σας.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, λάθος το λογαριαζείς. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει.
σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη. Θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας γέλλοντας θα φεθεί.
Τα κούνια για καρφιά, Ιουλία Καραπατάκη, είναι το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε την εκπομπή με τον Ορέστη Ντάντο μαζί, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Η εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις ήταν μαζί σας και σήμερα. Τελευταία εκπομπή για τη βδομάδα αυτή, η Παρασκευή. Άλλωστε, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, από όπου και αν μας ακούτε. Να το περάσετε με αγαπημένους ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Και καλό μήνα επίσης. Καλά λέει και ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης. Άλλωστε, Πρωτομαγιά, έχουμε την Κυριακή. Θυμηθείτε και τις κινητοποιήσεις. Πρέπει πέρα από το εθιμοτυπικό να κάνουμε και την υποχρέωσή μας απέναντι στις δουλειές μας, στους ανθρώπους μας, τους εργαζόμενους. Τα λέμε από εβδομάδα, Τετάρτη. Γεια σας.